Gospod Marko Balažic, politično dogajanje je silno razgreto oziroma se zdi zelo vroče že dobro leto. Če se ozreva na kratko v preteklost in za poslušalce obnoviva nekatere najpomembnejše poskuse rušenja te vlade.
No, teh poskusov je bilo kar nekaj. Lahko smo bili že takoj od začetka priče interpelacijam, potem tudi konstruktivni nezaupnici, zdaj tudi poskus ustavne obtožbe. V glavnem lahko ugotovimo, da ta vlada že od samega začetka tistega pravega miru ni imela, se si ni zaslužila niti, bom rekel, tistih 100 dni miru, ki ti po nekem političnem bontonu pripadajo. Ampak se to je po drugi strani, bom rekel, da je to bilo kar pričakovano, saj gre vendarle za konzervativno vlado in nobena konzervativna vlada praktično v preteklosti takega miru ni imela. Ampak sej, si pa ne predstavljam, da v obratni situaciji ne bi bilo popolnoma nič drugače, če smo lahko spremljali tudi interpelacije pod Cerarjevo vlado ali pa pod vlado Marjana Šarca, lahko vidimo, da se to tresenje venomer znova dogaja in da gre praktično za neko slovensko politično folkloro.
Prejšnji teden ni bil sprejet dnevni red seje parlamenta, proti kateremu je glasoval celo predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je sicer dnevni red predlagal. Na glasovanju so manjkali poslanec SMC, dva poslanca SDS in oba predstavnika narodnosti in en poslanec iz opozicije. Ni nekoliko nenavadno, da je proti dnevnemu redu glasoval prvi med poslanci, ki bi moral biti za zgled demokracije, pa kako to, da se je zgodila ta odsotnost vladajočih?
Jaz tukaj bolj vidim, da mogoče kdo od vladajoče koalicije ni opravil svoje domače naloge. Te stvari potekajo lahko zelo banalno ali pa zelo preprosto. Jaz si predstavljam, da je nekdo sedel na balkonu državnega zbora, preštel, koliko jih je v tistem trenutku v dvorani in potem signaliziral to enemu izmed glavnih protagonistov in so dali hitro na glasovanje, kjer se pač ugotovilo, da te večine ni. Jaz zdaj v tem vidim bolj poskus iskanja nekega simbolnega dejanja, ker tudi simbolika vsega tega številke 42 je bila velika, zaradi tega, ker smo prvič prišli do podzavestnega spoznanja, da mogoče pa ta vlada nima večine. Čeprav vsi vemo, da mogoče temu ni tako. Ne? Tudi pri nekaterih drugih glasovanjih se je kazalo, da vendarle lahko naberejo teh 46 glasov, kolikor je dovolj za vladanje, ampak ta, bom rekel, škoda je bila že narejena. In jaz tukaj vidim predvsem krivdo pri vodih poslanskih skupin, ki bi pač enostavno mogli poskrbeti, da so vsi njihovi poslanci prisotni. Enako se je ponovilo tudi pri poskusu razrešitve Igorja Zorčiča v tistem prvem poskusu. A veste, jaz bom rekel, politično naivno je, da najaviš, da boš razrešil ali pa imenoval novega predsednika državnega zbora, potem pa vsaj dva tedna ne zagotavljaš večine vseh poslancev v državnem zboru. To je zelo naivno in jaz mislim, da posledica tega bo le ta, da bodo zdaj te, ki bi morali za to poskrbeti, bolj pazili, da bo ta disciplina pri poslancih prisotna in da se bodo poslanci pač bolj redno udeleževali teh sej in glasovanj.
Glasovanje je prejšnji teden izkoristila LMŠ in spet pred državnim zborom razglašala izredno stanje in nujnost predčasnih volitev. Časopis Delo je navrgel možnega mandatarja Jožeta P. Damjana. Požar Report recimo piše tudi o vstopu Tomaža Vesela v politiko. Ta je sicer povzročil dodaten nemir s poročilom o nakupu zaščitne opreme. Zakaj gre? Se mu bodo zahvalili, gospod Marko Balažic.
Zdaj v bistvu že z vprašanjem ste opisali ravno dva razloga, zakaj Marjan Šarec oziroma se mora stranka Marjana Šarca posluževati teh prijemov, kakršnih koli se pač poslužuje. Oni so v primeru pojavitve novega obraza ali kakršnega koli kandidata praktično politično mrtvi. In so tudi, če bi šli zdaj ocenjevati mogoče sklic našega parlamenta, verjetno tudi ena redkih strank, ki se je zelo mudi na volitve. In jaz te akcije dojemam predvsem v kontekstu tega, da iščemo pozornost, da iščemo predvsem medijsko pozornost, kjer se skušajo pozicionirati napram Janši kot tisti, ki lahko najbolj generira ta, bom rekel, anti-Janša moment, zaradi tega, da bi se potem vse te ostale stranke nekako poenotile za njimi in bi lahko šli s to krilatico potem na volitve. Ampak se pravim, njihov interes v volitve zdaj takoj, ker na dolgi rok oziroma v roku enega leta lahko izjemno veliko izgubijo. In to je v bistvu vojna za preživetje, ja ali ne. Kaj drugega pa zdaj v samem bontonu, v samem načinu komuniciranja pa jaz ne bi izgubljal besed. Enostavno bi opisal, da gre za tisto otročje iskanje medijske pozornosti.
Nekaj podobnega je verjetno pri referendumu o vodah, ki ga večina voljivcev sploh ne pozna. Kot se v osrednjih medijih zdi, da državljani nasprotujejo nižjim davkom oziroma davčnim olajšavam. Sam referendum bo stal 4 milijone, o njegovi protiustavnosti zakona torej bi lahko odločalo sodišče. Nekajkrat se je do zdaj pokazalo, da je šlo za merjenje politične moči. Gospod Marko Balažic.
Ja, vsekakor. Jaz tudi ta referendum dojemam kot merjenje politične moči, ker argumenti praktično ne štejejo nič. Že samo poimenovanje v bistvu referendum o vodi, ne vem, če je najbolj primerno, gre za referendum v bistvu gradnje v priobalnem pasu, ne? Kjer seveda se lahko s tem strinjamo, se s tem ne strinjamo, to je popolnoma legitimna pravica, ampak vidim pa tukaj neko globalno dogajanje, kjer ocenjujem, da bodo poskušali predvsem ta referendum pozicionirati kot referendum proti vladi oziroma proti sedanji oblasti in ga izkoristiti v bistvu na ta način spet v enem izmed teh poskusov mobilizacije volivcev, da se vendarle obrnejo proti vladi. Ne. Tudi včeraj, če ste danes javnomnenjske raziskave, ne, boste lahko zelo poslušali dve, recimo krilatico, več kot dve tretjini državljanov ali pa volivcev vlade ne podpira. Ne. Nikjer ne boste slišali tega obratnega, ja, se vlado pa podpira več kot dobra tretjina volivcev. Vse s tem namenom, da se v bistvu skuša prikazati, da ta vlada dela slabo, da jo je treba zamenjati, da je recimo fašistična kakršnakoli oziroma vse, kar pride prav, samo zato, da se pri širših volivcih oziroma pri posameznikih vzpostavi ta nek način. In referendum o vodi paše točno v to kategorijo.
Morda samo pojasnite ta fenomen, da ima stranka LMŠ po tej raziskavi Pop TV skoraj 13,5% glasov volivcev. Je to realna ocena ali bolj gradnja mnenja?
Ne vem, zdaj v teh javnomnenjskih raziskavah vedno lahko špekuliramo, ne, kako in s kakim namenom se pripravljajo. Tudi sam sem bil pri nekaterih udeležen, vem, da se te uteži in določene stvari lahko postavljajo zelo poljubno in s tem v bistvu pri strankah, ki generirajo manj procentov, lahko posledično pridejo te dosegi bistveno večji. Ampak jaz tukaj mislim, ne vem, težko ocenjujem, ali oni dejansko toliko podpore imajo ali ne. Verjetno gre za neko gradnjo oziroma za neko ohranjanje teh stabilnih razmerij, ampak sej, a 12% je veliko, 12% je dejansko tisti procent, na katerem lahko ti jadraš, da bi bil predsednik vlade, s tem, da veš, da ima neka druga stranka v parlamentu praktično zagotovljenih 20-25%. Ne. To so pa potem seveda ta velika globalna vprašanja. Ne. In jaz bi to bolj postavljal v ta kontekst. Ne. Če ima ena stranka 25%, potem so verjetno oni glavni protagonisti za sestavljanje sedanje ali pa naslednje vlade in ne šele ti, ki si na tretjem, četrtem mestu z 12%.
Glasovanje o razrešitvi predsednika državnega zbora. Zakaj je pomembno, da nekdo drug zasede to mesto?
Pomembno, ne pomembno. Jaz mislim, da je tukaj bolj to vprašanje neke pragmatične politične odločitve. Do zdaj smo pač imeli prakso v Sloveniji, da je imela mesto predsednika državnega zbora vladajoča koalicija. Ampak de facto pa to na kake same politične postopke ni imelo kaj dosti vpliva. Se tudi zdaj, če vidimo sama vloga Igorja Zorčiča praktično, dobro, po sami institucionalni vlogi gre za eno bolj pomembnejših vlog v državi, ampak da bi pa zdaj lahko fundamentalno vplival na sprejemanje kakega zakona ali pa drugih stvari, razen tega, da prida svoj glas, praktično ne vidimo in gre bolj za nek imidž, gre bolj za neko znamenje navzven, ali je to pomembno ali ni pomembno. Vsekakor se pa mogoče pri dosedanjih poskusih pokazalo, da tudi mogoče največji koalicijski stranki ni toliko v interesu oziroma dati tega mesta drugi politični stranki, ampak da lahko vladamo tudi s tem oziroma z obzirom, da je tam na tem položaju nekdo drug.
Gospod Marko Balažic, še zadnje vprašanje. Kakšni so po vašem mnenju obeti glede predloga ustavne obtožbe predsednika vlade in kaj to potem pomeni za predsedovanje Slovenije Evropskemu svetu?
Če so se prej vrtela okrog številke 42 in tiste pad pozicije, lahko tudi pri ustavni obtožbi ugotovimo, da potrebujemo številko 46. In zdaj pač na potezi opozicija, če ne bo mogla zbrati teh 46 glasov, potem do ustavne obtožbe enostavno ne bo prišlo. In tukaj mislim, da opozicija dejansko ta problem ima, ker tudi pri nekaterih zakonih so segli največ do številke 42-43. Tako da ja, demo glasove na mizo, pa vidimo, kje smo, pa se bomo potem v bistvu pogovarjali o vseh problemih, ki jih to lahko potegne za sabo. Ampak, veste, tudi če gremo v osnove, ne, se ustavna obtožba sama po sebi ne garantira dejstva, da bi bil premier tudi razrešen. To samo pomeni, da gre stvarno odločanje na ustavno sodišče, kjer ustavno sodišče potem presoja o teh argumentih, ki so zapisani. Ampak, če pa pogledamo vsebino ustavne obtožbe, pa lahko ugotovimo, da je nekaj argumentov notri že pase, recimo zakon o obrambi, kjer ustavno sodišče že samo reče, ja, se stvar je ok, stvar štima, pa je stvar še vedno zapisana v ustavni obtožbi. In še nekaj takih manjših diskrepancij bom rekel in ja, to je to. Tako kot sem rekel, številka 46 in če želi biti opozicija uspešna, naj jo nabere.